Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Právě dnes naplňujeme 70. našich schůzek v Toulkách českou minulostí. Toto lehce jubilejní setkání připadá na přelom 12. a 13. století a na osobnost Přemysla Otakara I. Roku 1197 dosedl na pražský trůn muž, který na něm vydrží příštích 33 let. Jestliže bychom umístili římsko-německou říši na jednu misku vah a český stát na druhou misku, tak právě tehdy jakoby se ty misky přehouply. Troufalý Barbarosův plán proměnit říši v dědičné císařství rodu Štaufů se smrtí císařovou náhle zhroutil a říšský trůn se povážlivě zakymácel. Zatímco naší zemi, tolik utrápené, právě tyto okolnosti nabídly cestu vzhůru. Šance byly vrchovatě využity díky Přemyslu Prvnímu, člověku vhodnému pro danou chvíli.
Když se Přemysl chopil moci, byl to zralý, zkušený, přímo lišácky obratný muž.
Kolik mu tak asi mohlo být?
Vzhledem k tomu, že se narodil kolem roku 1055, tak něco přes 40, asi 42 let.
Prvorozený nebyl, protože před ním už seděl na trůně bratr Bedřich.
Nevlastní bratr. Tatínka měli společného.
Tedy krále Vladislava II.
Za to maminky měli každý jinou.
Bedřich se narodil Gertrudě Bábemberské, zatímco Přemysl Juditě Durinské.
Pro osvěžení paměti to je ta, která dala v Praze postavit první kamenný most přes Vltavu, zvaný pak Juditin.
Přemysl se tedy nenarodil králi Vladislavovi jako první, ale ani jako druhý, ba dokonce ani ne jako třetí syn v pořadí.
Před ním přišli na svět dva starší nevlastní bratři, Svatopluk.
Ten byl ovšem v době Přemyslova nástupu na trůn 30 let po smrti.
A Vojtěch.
Ten byl naživu ovšem v Salzburku, neboť tam působil v roli náramně důstojné, totiž arcibiskupské.
Čtvrtý syn krále Vladislava
a první syn jeho druhé ženy, královny Judity,
byl v roce 1197 právě tím, na koho se dostala řada, i když s tím zřejmě původně vůbec nepočítal.
Onoho pozoruhodného roku před 8 stoletími skončila štvanice mezi Přemyslovci.
Nebylo to snad proto, že by se všichni dotyční náhle nějak umoudřili.
Ne, takové nebezpečí tu opravdu nehrozilo.
Ale proto, že už jich moc nezůstalo.
Tedy těch adeptů na trůn.
Vesměs byli mrtví.
Ještě před pár lety taková tlačenice a najednou jeviště takřka vyprázdněné.
Ano, okruh případných uchazečů se zúžil.
Kdo pak nám tu zbyl?
Královští synové Přemysl a Vladislav Jindřich, v Salzburgu Vojtěch a na Čáslavsku údělník Děpol.
On to byl ovšem poněkud vzdálenější příbuzný.
Bratránek, takové odtažité pokravenství.
To je všechno?
Skoro. Snad ještě pár málo významných příslušníků přemyslovských odnoží. Různí Otové, Boleslavové, Soběslavové a Fridrichové. Přemyslovský trůn byl pro ně v nedohlednu.
Takže doma mohl nastat konečně klid.
Ano, klid dlouho hledaný a taky toužebně očekávaný.
Tak takže v příbuzenstvu jsme si udělali trochu pořádek. O to soustředěněji se můžeme zadívat na Přemysla prvního.
Na Přemysla prvního Otakara.
Ano, u nás zrovna vrcholila německá rytířská móda, což se projevovalo třeba i v maličkostech. Ku příkladu, že si Přemysl přivěsil za své české jméno ještě jedno, německé.
Otakar.
Jaké byl povahy tento český kníže?
Za vzor ctnosti zrovna sloužit nemohl.
Ale jak pak to?
On si nikterak nekomplikoval život přílišnými ohledy na druhé.
Ano, tato jeho vlastnost nám ve 20. století připadá docela současná.
Ani na závazky a sliby, které učinil.
Totéž jako v prvním případě.
Šel cílevědomě za svým prospěchem a úspěchu podřizoval volbu prostředku.
Nakonec ona se jenom málo kdy kryje velikost politická a mravní.
Přemysl nebyl žádný světec ani dobroděj.
Tak co tedy byl?
Prohnaný diplomat.
Ano, uměl mlčet a vyčkávat.
Uměl v pravou chvíli jednat bleskově, tvrdě a rozhodně.
Uměl žít v masce a občas ji i sejmout.
Uměl se chytit vhodné příležitosti.
Ba někdy uměl těžit i z vlastních proher.
Uměl sloužit několika pánům a od všech si brát odměny.
Během prvních 15 roků své vlády 5x za sebou vyměnil politický prapor.
I v tomto ohledu je obdivuhodně moderní.
On se ale ve všech politických převlecích dovedl pohybovat tak, aby se dobral zisku. Aniž ho přitom dočasní spojenci či dočasní nepřátelé trvale zatratili pro věrolomnou nespolehlivost.
O, jak by se dovednosti tohoto druhu hodily na současné politické scéně.
Ale Přemysl nebyl žádnou korouhvičkou ve větru.
To ani zdaleka. Ono to jeho rafinované manévrování nemělo nic společného s bezzásadovou politikou většiny přemyslovských příbuzných.
On je totiž jako mladý princ zažil.
On viděl, jak v hladu pokrajíci moci poníženě posluhují a hrbí se u říšského dvora a zkoušejí tam kupovat pražský stolec.
To všechno viděl a zažil a díky tomu byl jiný, svůj.
Přemysl Otakar I. brzy po svém nastoupení vlády uzavřel smlouvu s bratrem zemřelého císaře Filipem. Oba tou smlouvou zavázali se pomáhati sobě ve spolek. Otakar měl přispěti netoliko k volbě Filipa na království římské, ale také k boji proti odpůrci jeho Otovi Brunšvickému. Za to pak měl od budoucího císaře poctěn býti důstojenstvím královským v Čechách.
Neboli něco za něco.
Já ti pomůžu proti konkurentovi a ty mi za to posadíš na hlavu královskou korunu.
Tak nějak si to ti dva smluvili, tedy Přemysl Otakar a Filip, 20letý bratr mrtvého císaře.
Nejenom oni dva. Do volby římského krále zasahoval i markrabě Moravský.
Tím byl Přemyslův bratr Vladislav Jindřich.
A salcburský arcibiskup.
A jaká náhoda. Další Přemyslův bratr, jak víme, Vojtěch.
Otakar dal Filipovi hlas svůj a netoliko on, ale i bratři jeho mu pomáhali.
Věci se pohnuly rychle dopředu.
No tak oni se na jedné straně pohnuli, na straně druhé se však náramně zauzlili.
Tak je tedy zkusíme rozplést.
To můžeme, ale předem varujeme. Bude to fuška.
Když se v tom vyznali na začátku 13. století, tak bychom to zvládli i my snad na konci věku 20., ne?
Tak dobře, nastíníme situaci.
To bude, myslím, nejlíp.
V březnu 1198 byl Filip prohlášen za budoucího císaře a v září téhož roku ho korunovali, zatím alespoň na římského krále.
Proč zatím alespoň?
Ale papež zatím se k tomu moc neměl, aby tomu mladíčkovi zlatou císařskou čelenku udělil.
No a dál?
Ne všichni byli pro Štaufy na římském trůně.
Tedy ani pro Filipa.
byli pro ně takzvaní gibelíni.
Říkejme jim třeba císařská strana.
Proti štaufům byli gelfové.
Což je jakési krycí jméno pro papežskou stranu.
Zatímco císařští gibelíni si vyhlédli na trůn 20letého Filipa,
byl kandidátem papežských gelfů ještě o něco mladší Ota Brunšvický.
Mladší? O kolik?
Ota měl sotva 16 let.
A kterak dopadl ten volební souboj dvou mladých mužů, ledva se rozloučivších s pubertou?
No, on vlastně nedopadl.
A tomu mám rozumět jak?
Filip byl dříve zvolen.
Ota zase dřív korunován.
Filip měl v držení pravé říšské korunovační klenoty.
Ota se mohl zase vykázat jinou výhodou. Jeho korunovace, i když s náhradními insigniemi, se odehrála v regulérních podmínkách, což znamená v cáchách, na místě posvěceném tradicemi.
Takže jestli tomu dobře rozumím, Evropa měla současně dva římské vzdorokrále, kterým bylo dohromady asi tak 630 let.
Ono bylo čím dál zřejmější, že o osobě příštího císaře nebudou rozhodovat tyto formální detaily, ale...
Ale já vím co, jako obvykle, zbraně.
Ještě tu ale byl třetí činitel.
Ano, zatímco se nám to doma všechno nějak zjednodušilo, tak venku, aby se v tom čert vyznal.
Nerouhejme se, tím spíše, že jde o svatého otce.
Několik dnů po nástupu našeho Přemysla k moci zemřel papež Celestín a na jeho místo nastoupil Inocenc, toho jména třetí.
Ten byl ve srovnání s ostatními papeži hotový mladíček, teprve 37letý.
Ale byl to papež papežů.
Vzdělaný právník, vynikající politik.
Jeden z tvůrců teorie o nadřazenosti moci církevní nad světskou.
Jako měsíc bere světlo od slunce,
tvrdil Inocenc,
tak i svědčtí vladaři vděčí za svou moc církvi.
Ano, dokážu si představit, jak se tomuto mladému, energickému papeži ale naprosto nezamlouvali plány císařů Barbarosy a Jindřicha, která chci zajistit světovládu, což tehdy znamenalo Evropovládu.
Pro svatého otce to bylo nepřijatelné, ale svatý otec se nevyjadřoval. Ještě se nevyjadřoval. Svatý otec vyčkával. Vyčkával, jak se věci vyvinou. A nebyl jediný, kdo čekal. Již v létě téhož roku
František Palacký má na mysli rok, ve kterém došlo k volbě Filipa římským králem, tedy 1198.
Byl přiveden hojný počet branného lidu z Čech do Poríní a Otakar obdržel 15. srpna v Mohuči korunu královskou. Obřad církevní tenkrát je vykonán od arcibiskupa Tarantaského, protože mohučský arcibiskup se vydal na pouť do Jeruzaléma.
Ta sázka do mocenské loterie Přemyslovi vyšla.
Panovník, tehdy už víc než 40letý, se musel rychle rozhodnout v onom evropském sporu, ke komu se přidat.
Koho volil, to už víme.
Filipa Švábského z rodu Štaufovců. Patřil k němu srdcem a taky příbuzenskými svazky.
Přihlásil se k němu hned, velmi okázale a způsobem, který vylučoval, že by to snad bylo zadarmo.
Poslední část této poznámky je obzvlášť věrohodná. A co Filip na to?
odměnil významného spojence prakticky obratem.
On ho odměnil nejenom za už prokázanou věrnost, ale i za služby, které od Přemysla očekával v budoucnu.
Já bych řekl, že to byla takzvaná zavazující odměna.
15. srpna dostal Přemysl korunu a za 3 týdny na to, 8. září...
To bylo při Filipově vlastní korunovaci.
Vydal Filip Přemyslovi jednu veledůležitou listinu.
Co pak v ní stálo?
Potvrdil mu v ní udělení dědičné hodnosti královské.
A to bylo všechno?
Ještě ne. Taky uznal právo českých pánů volit si vládce bez vnějších zásahů. Uznal i staré hranice českého státu a právo krále dosazovat pražské biskupy.
Tím vlastně byly smazány všechny neblahosti, které upekl Fridrich Barbarossa.
Hlavně byl fakticky anulován pokus odtrhnout Moravu od jádra přemyslovského státu. Tím, že byla obnovena svrchovanost pražského panovníka nad biskupy, bylo zároveň tiše odvoláno nebezpečné povýšení pražského biskupa na říšského císaře.
On se vlastně v tomto okamžiku zrodil obsah ještě neexistující zlaté buly sicilské.
Spojení Čech s říší německou, nedávno ještě tak obtížné, protože téměř jen na samých povinnostech založené, stalo se nyní náhle studnicí nejednoho prospěchu a znamenitých práv. Český král, byv mezi knížaty říšskými nejmocnější a nejsamostatnější, mohl se bezpečit, že ke kterémukoliv ze soupeřů o korunu německou stojících se přidal, tomu způsobil převahu jak ve skutečnosti, tak i v obecném domnění.
To jsou arcislova libě znějící českým sluchovým orgánům. Jenom když se letmo ohledneme na čtvrtstoletí, kterým jsme v toulkách právě prošli, tak tento náhlý zvrat hraničí skoro s neskutečnou utopií.
On ale Přemysl neposkytoval Filipovi pouze slovní podporu.
To se říká dodnes podpora politická.
On pomohl i silou českých zbraní.
Neboli vojensky.
Hned v první bitvě se vzdorokrálem číslo 2 Otou Brunčvickým.
Ta bitva se konala u Mohuče.
Zasáhli obávaní čeští bojovníci doslova rozhodujícím způsobem.
On potom Přemysl pomohl Filipovi ještě jednou, dvakrát, několikrát. Pak už ale ne.
Už ne? Proč?
Stáhl se.
Ještě jednou táž otázka. Proč?
Už nemohl. Změnil totiž prapor.
Nelze arci tvrditi, že by slovu danému staň se co staň vždy věrně a svědomitě byl dostál. Ba přestupoval i on, jako jiní toho věku knížata, od strany ke straně, jak jej kdy vábily poměry všelijak spletené a nutnosti neb vnady neodolatelné.
No tak od strany ke straně se přestupuje dodnes. Některé nutnosti neb vnady jsou fakt neodolatelné.
Zákonitosti přestupu ovládal i mladý papež Inocenc III.
Když si za svého favorita zvolil Otu, dobře věděl, že nestačí dát mu jenom svůj hlas.
Co ještě?
No, když ho chtěl jako kandidáta protlačit na císařský trůn, musel mu obstarat dostatek stoupenců.
Silných stoupenců.
Ano, takových, jakým byl český král Přemysl Otakar I. Papež rychle a bezpečně poznal Přemyslovu cenu. A tak na něj soustředil svůj diplomatický útok.
Jak takový papežský nátlak vypadal?
Posílal listy, posílal posly. V korespondenci ho vyzývavě jmenoval jenom vévodou. Vytýkal mu, že přijal královskou korunu z rukou člověka, jenž sám ji nemaje, udělit ji nesměl.
A poslední tah tohoto psychologického zpracovávání?
Nařizoval Přemyslovi, aby přilnul k Otovi, aby od tohoto budoucího císaře královskou čelenku bez rozpaků přijal. Dokonce sliboval, že v takovém případě uzná korunovaci i on sám a z moci apoštolské ji potvrdí Přemyslovi i jeho dědicům.
To byla ta správná vějíčka, na kterou bylo lze přemyslovského ptáčka lapiti.
Ano, bylo to úžasně lákavé. Dva Přemyslovi předchůdci, Vratislav a Vladislav, oba toho jména druzí, se papežského uznání své hodnosti nedočkali.
Ale tím úplně nejhlavnějším důvodem, proč Přemysl změnil prapor, to nebylo.
Nýbrž
rozvod. Rozvod s jeho první manželkou Adlétou.
útlém mládí přilnul bezvědomí a svolení obapolného příbuzenstva, jakož i bez svatebních smluv k Adlétě, dceři míšeňského markraběte, a v manželství téměř 20letém splodil s ní několik synů i dcer, ačkoliv z Říma proti tomu horleno bylo, protože manželé dotýkali se ve spolek příbuzenstvím ve 4. stupni. Teprv, když jej omrzela choť jeho, počal volati k rozvedení.
Že se mu Adléta omrzela, tak to nejspíš způsobil půvabný zjev 18leté uherské princezny Konstancie. Ta se právě tehdy dostala do Přemyslova zorného pole.
Přemysl zahořel, a protože to byl muž velké rozhodnosti a malých ohledů, tak přikázal biskupu Danielovi, aby ten rozvod nějak zařídil.
Ale jak?
Když tenkrát platilo, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje.
Bylo třeba vymyslet nějaký důvod.
Proč vymýšlet? Ten důvod tu byl.
Manželé dotýkali se ve spolek příbuzenstvím ve 4. stupni.
A že to celá dlouhá léta Přemyslovi ani v nejmenším nevadilo.
Co nevadilo celá dlouhá léta, vadilo teď, když se objevila Konstancie.
Chápu. Jak reagovala Adléta?
Odmítnutá a zoufalá, pustila se do boje.
Za co? Za své postavení královny?
To snad ani ne. Šlo jí spíš o postavení jejich a Přemyslových dětí.
Měli spolu 4 chlapce a 3 dcery.
V případě církevního uznání rozvodu totiž hrozilo, že budou napříště považovány za nelegitimní.
A zásadní ano nebo ne teď bylo v rukou
papežových.
Innocent III. Uměl delikátní přečeského českého krále využít.
On totiž pražský biskup královo manželství zrušil.
Ale Řím se postavil za Adlétu.
Propukl léta trvající spor, který královnu utrápil dřív, než byl uzavřen.
Papež nenápadně Přemyslovu záležitost protahoval a komplikoval, ale přitom budil zdání, že vše je na dobré cestě.
A výsledek té vysoké hry?
To vše mělo za následek, že Otakar, jenž ještě v září 12.1. roku, psal papeži ve prospěch Filipův, léta následujícího již přilnul k Otovi.
A kdyby jenom nezávazně přilnul, on v jeho barvách vybojoval vítěznou bitvu se svým včerejším přítelem Filipem a vyhnal ho z Erfurtu.
A papežský legát korunoval v srpnu 1203 už jednou korunovaného Přemysla podruhé.
Jenomže tentokrát to znamenalo, že uznání čestné hodnosti přichází rovnou od papeže.
Bylo to až obdivuhodné.
Co?
Jak dokázal Přemysl pozbírat zisk v obou znepřátelných táborech.
Pokud ovšem něco takového skutečně zaslouží náš obdiv.
On vlastně vytěžil maximum a přitom už přemýšlel o možnostech skrývajících se v budoucnosti.
A co skrývala ta budoucnost, tolik slibná pro čiperu Přemyslova formátu?
Změnu praporu.
Tak to bychom měli v pořadí už, tuším, 3. prapor. Začíná to vypadat na slušnou vlajkoslávu.
Tato změna měla datum září 1204. Král Filip, sebrav mezi Bavory, Šváby, Rýňany, Franky, Srby a Sasíky, vojsko velmi silné a také od jiných knížat říšských, by podporován, vpadl do Durinska. Otakar s vojíny, co mu jich prospěch nejvíce sehnati možné bylo, táhl na pomoc. Ale král Filip, zvěděv o jeho příchodu, upustil od dobývání měst a s celou svou silou se rychle obrátil proti němu. Nepříteli mnohonásobně silnějšímu, bitvou čeliti netroufal sobě Otakar, ale pečoval jen o způsob, jak by co nejrychleji unikl nebezpečí a škodě.
Jak se uniká nebezpečí a škodě před přesilou bývalého přítele, nyní nepřítele?
Jednáním, vyjednáváním, sjednáváním.
Přemysl chladnokrevně odhadl své vyhlídky a protože si příliš naději na úspěch nedával, tak se rozhodl s Filipem vyjednávat.
O čem pak si asi povykládali?
To už se dnes dozvíme jen stěží.
Když Přemysl zběhnul a zradil Filipa, tak ho král prohlásil za sesazeného a udělil Čechy jako léno jednomu nevýznamnému přemyslovci, který sídlil na Čáslavsku.
Jeho jméno?
Nějaký Děpold.
No a teď po té důvěrné rozmluvě?
Přemysl slíbil zaplatit odškodné 7 000 hřiven a Filip se na oplátku zřekl Děpolta a vrátil český stát Přemyslovi.
Ono to bylo o to snazší, že český král o své panství nepřišel a Děpold se stejně o moc ani neotřel.
Když léta následujícího porodila Přemyslovi jeho nová žena Konstancie syna, budoucího krále Václava I., Filip sám vymyslil svazek nový a něžnější, jimž by král český k němu stále i připoután býti mohl. Zasnoubil dceru svou Kunhutu královici českému, ačkoliv snoubenci oba ještě v kolébce dni své trávili.
Moment, ještě tu byl papež.
Žádný problém, Inocenc mu uvěřil.
Uvěřil? Komu uvěřil? Nebo čemu?
Uvěřil, že odpadnutí Přemyslovo se zrodilo v nevyhnutelné tísni, že bylo diktováno nouzí a převahou protivníka. Nepřestal pochybovat o jeho bezúhonnosti a v listech ho nabádal, aby se opět vrátil k Otovi, jakmile to jenom bude možné.
Přemysl Otakar I. to uměl. Uměl to se všemi. A uměl by to i v situaci, když do běhu událostí najednou zasáhla vyšší moc. V červnu roku 1208 byl Filip zcela nečekaně zavražděn. Přitom nešlo o nějaký politický atentát. Ne, byla to obyčejná sprostá vražda a spáchal ji bavorský falckrabě Ota Svitelsbachu se jmenoval. Měl, jak se ukázalo, naprosto mylně za to, že mu král Filip míní překazit jeho milostné štěstí. Přemysl byl vraždě v Bamberku dokonce přítomen a pokoušel se pachatele pronásledovat. Ta zákeřná rána byla osobním stou, ale znamenala víc, mnohem víc. Dlouholetý zápas o říšský trůn zastavila jedna jediná dýka. Co dál, když sok teď neměl soka? Naslyšenou za týden na 71. schůzce, kterou si s námi můžete smluvit v seriálu nazvaném
Toulky českou minulostí.